Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов эш визиты белән Мәскәүдә Россия технология университетында булды. Университет илнең иң эре технология компанияләре өчен белгечләр әзерли. 2023 елдан югары уку йорты шулай ук Татарстанның КамАЗ автогиганты белән дә хезмәттәшлек итә. Рөстәм Миннехановны республикадан зур делегация озата йөрде. Визит вакытында делегациягә Россия фән һәм югары белем министрының яңа урынбасары Елена Грудининны да кушылды. Ул Татарстанда туган, тумышы белән Бөгелмәдән. Эш сәфәре белән Санкт-Петербургка килгән Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин төньяк башкалага нигез салынуга 322 ел тулуга багышланган тантаналы чараларда катнашты. Республика парламенты җитәкчесенең эш сәфәре 2023 елда имзаланган парламентара хезмәттәшлек турында килешү кысаларында тормышка ашылды. 1703 елның 27 майында Заячи утравында Петропавловский кирмәненә нигез салына. Бу дата Санкт-Петербург туған күні деп санала. Тантаналы шаралар иртәдән Сенат мәйданчығындағы Петр I һәйкәленә шешәкләр салудан башланды. Санкт-Петербургның закон шығару жиылышы эшли торган Мариинский сарайында ұйыштырылған тантанада республика җитәкчелеге Татарстан парламенты исеменнән кунакларына һәм шарада катнашучыларына шәһәр көне белән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Эш гасырдан артык тарихы булган шәһәр, искиткеч мәдәни традицияләре фәнни һәм мәгарифтәге үсешләре белән дан тота. Бөтен ил белән бергә Санкт-Петербургта Россия империясының башкаласы буларак формалашуының катлаулы юлын үтә. Революция вакытындагы тетрәнүләр, камалышта калу, сугыштан соң шәһәренә тыргызуда булган кыйынлыкларны лаеклы рәвештә җиңеп чыгып, яңа Россия дәүләтчелеген формалаштыруда зур роль уйный дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Тасыр төзелү турындагы декретка кул куйылган тарихи көндә Республика Дәүләт Советы депутатлары Казандагы Арча һәм Яңа Татар зиратларында булдылар. Татарстанның үсеш тарихында якты из калдырган күренекле шәхесләрнең каберләренә чәчәкләр салдылар. Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов, Дәүләт Советы секретаре Лилия Маврина һәм башка депутатлар Республика парламентының төрле чакырылы җитәкчеләрен һәм депутатларын, шулай ук хөкүмәт җитәкчеләрен, танылган галимнәрне, язучыларны, артистларны искә алдылар. Республиканың тарихи шәхесләре каберләрен карау барышында Дәүләт Советы секретаре Лилия Маврина нәкъ 105 ел элек 1920 елның 27 майында РСФСР Халык комиссарлары советы декреты белән Татарстан АССР төзелүен искә төшерде. Аның сүзләренчә, парламентарийларның вафат булган җитәкчеләрне һәм депутатларны искә алу традициясе киләчәктә дә дәвам итәчәк. Депутатлар хәзерге татар әдәбиятына нигез салган Габдулла Тукай, Татарстан парламенты җитәкчеләре Харис Мұратхужин, Гали Динмөхәммәтов, Сәләх Низамов, Салих Батыев, Әнвәр Баһауддинов һәм Василий Лихачев, парламент депутатлары Туфан Миңнуллин, Александр Таркаев, Рафил Нығманов, КПССның Татарстан өлкә комитеты беренче секретаре Гомәр Усманов, Республика премьер-министры Мөхәммәт Сабиров, Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Илгиз Хайруллин, Советлар Союзы герое Борис Кузнецов һәм социалистик хезмәт герое Илдус Мастюков каберләренә чәчәкләр салдылар. Татарстанда хуҗалыклар төрлекләр өчен азык әзерләүгә кереште. Авыл хезмәтчәннәре көзге культураларны аерым алганда көзге арышны кулланып 10,000 тоннадан артык синаш әзерләгәннәр. Республиканың 6 районында, Әгерҗе, Алабуга, Кайбыш, Лениногорский, Минзәлә һәм Мөслим районнарында көзге арышны төрлек азыгына салу өчен чаптыралар. Азнакай һәм Чүпрәле районнары игенчеләре күп еллык үләннәрдән синаш әзерли башлады. Дымның күп булуы һәм һава шартларының уңай торуы үләннәргә актив үсәргә нык ярдәм итә. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы авыл хуҗалыгы җитештерүчеләрен чәчү компаниясе тәмамлануга барлык ресурсларны терлек азыгын вакытында һәм сыйфатлы әзерләүгә тотарга инде. Агымдагы елда терлекләрне азык белән тәэмин итү өчен 3 миллион 270 мең тонна синаж, 3 миллион 740 мең тонна силос, 327 мең тонна печән әзерләргә кирәк булачак. Бу шартлыча бер хайванны уртача 40 центнер азык белән тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк. Бүген Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университеты базасында республика бөтен Россия олимпиадаларында җиңүчеләренә шулай ук федераль дәрәҗәдәге интеллектуаль ярышларда республикабыздан лаеклы яклаган укучыларны әзерләүче педагогларны һәм остазларны бүләкләү тантанасы узачак. Чарада белем бирү процессында казанышлар җыелмасы буенча гомуми белем бирү предметлары ярышларында сәләтләрен күрсәткән укучыга Татарстан Республикасы ел укучысы 2025 дигән мактаулы исем биреләчәк. Җиңүчеләр һәм призерлар саны буенча 2025 елда Татарстан лаеклы рәвештә алдынгы регионнар дүртлегенә керде. 2024-2025 уку елында мәктәп укучылары арасында Бөтен Россия олимпиадасының йомгаклау этабы нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов ярдәме белән җиңүчеләр 200 мең сум, ә призерлар 100 мең сум акча алачак. Быел Грозный шәһәрендә узучы Федерация фестиваленә Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры һәм Чаллы Татар дәүләт театры барачак. Россия театры әһелләре берлеге Федерация милли театр фестиваленең быелгы программасын тәкъдим иткән. Камал театры фестивальдә Казанга Тукай кайткан дигән спектаклен күрсәтәчәк. Ә Чаллы Татар дәүләт театры Мөхәммәт Мәгъдиев повесте буенча куелган Без 41-нче ел балалары спектаклен тәкъдим итәчәк. Фестиваль афишасына быел Россия республикаларында милли телдә куелган 11 спектакль кергән. Театрлар фестивале Грозный шәһәрендә 21 сентябрьдән 29 сентябрьгә кадәр узачак. Татарстан Республикасы Язучылар Берлеге әдәби галәм лекцияләр циклын башлап җибәрә. Аларның төп темалары әдәбият, театр, кино, музыка һәм фольклор арасындагы бәйләнешләр аларны берләштергән мирас булачак. Бүген кичке 6 сәгать 30 минутта башланачак чарада лекцияне драматург Кауи Сәйвер операсының либретто авторы Айдар Әхмәдиев башлап җибәрә. Аккош урман паркы территориясендә иртәгә 5-нче тапкыр корпорацияләр кроссы экстремаль ярышы узачак. Анда Татарстан оешмаларының 166 командасы катнаша. Катнашучыларны спорт легендалары белән фотосессия, КамАЗ мастер йөк машиналары күргәзмәсе, динамик разминка һәм биюләр, фудкорт шулай ук бәйрәм концерты көтә. Иң яхшы командаларга медальләр, кыйммәтле призлар, истәлекле бүләкләр тапшырылачак. Ярышка ким дигәндә 3 ай эшләгән 18 яшьтән өлкәнрәк хезмәткәрләр кушылырга мөмкин. Команда 6 кешедән торырга тиеш, шуларның 2-се хатын-кызлар.